mange her kan lide at spille puslespil? Yes, 2, 3, 4, 5, 6. Jeg kom en gang ind til en person, som var sådan meget struktureret, matematisk, sådan en dygtig person, alt i modsætning til mig selv. Og så fandt jeg ud af, at der var noget galt med mikrofonen, så vi tager den lige en gang til. Ja. Jeg kom ind der, og personen var sådan i virkeligheden rimelig frustreret. Han plejer sådan at være meget sådan venlig gemyt og så videre, så jeg spurgte lidt forsigtigt, hvad solen skinner ikke lige ens på aspekt 2 i dag. Nej, sagde han. Hvad er der galt, Svend? Nu skal du se her, sagde han. Så kom han ind i spisestuen, og han havde ryddet hele spisebordet. Og på det her kæmpe, og det var ret stort, det var sådan 12 personer, ikke? Der lå et kæmpe, kæmpe mæssigt pustespil. Det var sådan her de her klassiske alpelandskaber, ikke? Man ser på en, også nogle chokoladeæsker og sådan noget der, ikke? Over 4.000 brækker, og der manglede 3. Og manden havde jo gjort hovedrengøring. Han havde gjort alt muligt for at finde de her 3 brækker. Men nej! Jeg tænker, det var hunden, der havde taget dem ud sammen med benene på den ned. Så finder man dem om 1000 år og siger, nej, der for 1000 år siden lavede man puslespil. De kunne ikke findes. Og jeg kunne godt se, at hele det der fantastiske landskab, det her billede, der bare var, det var faktisk meget flot. Jeg tror, det var noget, det hedder det her Neuschwanstein dernede i Bayern der, sådan med de der slot der, blå himmel, og den så godt ud, ikke? Og så var der 3 brækker, ikke? Er det ikke, hvordan Gud han har det nogle gange, hvis han kigger på sin menighed, og som jeg læser Nyt Testamente, og han ser ud over det her fine, flotte, sådan ideelle billede der, hvor det bare kører, det spiller, det ser godt ud. Så mangler der 3 brækker. Det er det, vi skal prøve at kigge lidt på, så der i denne her menighed ikke kommer til at mangle nogen brækker. Og det er der en fin beskrivelse og undervisning af, hvis vi kigger med i 1. Korintherbrev, kapitel 12. Hvis vi gennemgår hele kapitlet, så jeg chopper det lidt op. Paulus' første brev til Korintherne, kapitel 12. Der står sådan her. Om åndens gaver, brødre, vil jeg ikke holde jer i uvidenhed. I ved, hvordan I viljesløst blev drevet med til de stumme afguder, dengang I var hedninge. Derfor vil jeg gøre jer bekendt med, at ingen kan tale ved Guds ånd, kan sige, ingen der taler ved Guds ånd, kan sige, forbandet er Jesus. Og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Der er forskel på nådegaverne, men ånden er den samme. Der er forskel på tjenesterne, Herren er den samme. Der er forskel på kraftige gerninger, men Gud er den samme, som virker alt i alle. Det er ånden som vejen, der får for at være enkelt til fællesskab. En får gennem ånden den gave at meddele visdom. En anden kan få den samme ånd meddele kundskab. En får tro ved den samme ånd, en anden nådegaven til at helbrede ved den ene og samme ånd. Og igen, en anden får kraft til at gøre mægtige gerninger. En får den gave at tale profetisk, en anden evnen til at bedømme ånder. En får forskellige slags tungetale, en anden evne til at tolke tungetalen. Alt dette virker den ene og samme ånd, der deler ud til den hver enkelt, som den selv vil. Det, der tales om her, er jo Jesu gerning. Jesu gerning igennem sin menighed. Det er vigtigt at stå fast, at der ikke tales om åndens frugt. Det er Jesu karakter. Men her tales om åndens gaver. Altså hans gerninger. Den måde han virkede på. Den måde han gik ud og tjente på og Han vendte sig til mennesker, hvordan han forkyndte de gode nyheder, hvordan han helbredte, hvordan han oprejste folk fra de døde, alt det han gjorde. Det er faktisk med den ånd nu betroet os i hans menighed, fordi vi er Kristi legeme. Helt fantastisk. Og derfor ønsker jeg denne her morgen at sige til os alle, at mit håb og ønske er, at vi må blive en karismatisk menighed. Fordi ordet karismatisk betyder den nådesfyldte. Og når vi er fyldt med den nåde, som der kommer fra Gud, i denne her sammenhæng, så betyder det, at der ikke mangler nogen brænder. Så er vi alle sammen i gang på forskellige måder, alt efter som ånden vil det, som ånden har meddelt sig til os, henvendt sig til den enkelte og ført os sammen i en helhed. Det er vildt. Det vil sige, at der er et formål med dit liv. Så kan vi egentlig godt sige amen og gå hjem igen og sige, at det var en god søndag, ikke? Fordi det burde virkelig gøre en forskel hos enkelt. Der er rent faktisk et forskel med dit liv, også dig, der sidder i sms op på bagerste række. Helt fantastisk. Og hvis du ikke ved det, så håber jeg virkelig, at det her må være en inspiration til dig om at gå hjem og søge Gud og sige, wow Gud, hvad har du givet mig? Fordi her står du i hans ord, at han har lagt det ud til det enkelt, som han vil det, som han ønsker det, som han styrer og administrerer det. Evne og gave, talent til at gå ud og gøre en forskel i hans rige gennem menigheden. Wow! I KF, der har vi et dejligt princip, som vi gennem traditioner har praktiseret, og nu vi også har formuleret som en værdi. Og den hedder frivillighed. Og det er faktisk genialt godt set, fordi vi kan aldrig nogensinde forcere det her ind på plads. Vi kan aldrig nogensinde begynde at presse mennesker ned i nogle ting, i nogle områder, i nogle opgaver, som vi ikke har evnen til. Tak og lov for det, fordi det gør ondt, når man gør det. Både på den, der bliver presset ned i den opgave. Jeg kan huske, jeg var sammen med en ung mand i OM, og hans far var præst, og han var sådan lidt kendt, den præst. Og selvfølgelig skulle den unge mand også være præst og prædike, og jeg var sammen med ham på sådan et team, og han skulle ud og prædike for første gang, og han forberedte sig, som det var en doktorgrad, og det var noget med Jesu opstandelse, og han havde gang i alle mulige fysiologiske og ting og sager, og filosofiske, og hans prædiken holdt cirka 6 minutter. Men han havde noter med som til et halvt års bibelskole, og så gik han frustreret ud igen. Og jeg kan huske, han var rigtig ked af det, fordi han var simpelthen bare blevet presset ind i denne her rolle, han skulle prøve at leve op til. Men det holdt selvfølgelig ikke, fordi han havde ikke gaven til det. Han havde gaven til noget helt andet, og det var det, han excellerede i og fungerede rigtig godt i. Det var faktisk omsorg. Han var utrolig god til at drage omsorg, og havde fingre på folk omkring sig, og kunne se, hvis folk havde brug for at klappe på skulderen. Men at fortale, det var ikke ham. Og det, der er fantastisk omkring det med at fungere i sin nådegave, det er, at det fungerer rigtig godt, eller så fungerer det slet ikke. Fordi det er ånden, der gør det, som ånden vil det. Og det vil sige, at det handler om, altså, at ånden virker Jesu liv og gerning igennem den enkelte. Det vil sige, at du ikke automatisk, fordi du er bankmand, kaldet til at være en del af økonomirådet. Fordi du er børnehavepædagog, er du ikke naturligt kaldet til at gå ned i børnekirken og være sammen med dem. Og så videre. Så hvis du er virksomhedsleder, er du ikke naturligt kaldet til at gå ind i en ledelse. Fordi det her, det er ånden. Det her, det bærer præg af Guds vilje, Guds gerning, Guds vision. Det vil sige, hvis du er en god datalog, så er du ikke naturligt den, der skal lave kirkens hjemmeside. Fordi hvis du ikke har Guds vision, Guds kaldelse, Guds salvelse, Guds evne til at bringe formidle det her ud ved åndens kraft, gerning og vilje, så kommer der kød og menneske, og særligt det begynder at gøre ondt. Særligt for dem, der bliver udsat for det. Nogle sidder måske og vurderer, om jeg har evnen til at tale. Så gør det op. Vi går hurtigt videre. Og vi læser fra. Og jeg kan ikke læse det godt. Det er sådan her lys, der kvælder lidt. Jeg prøver. Der står her fra vers 12, hvordan administrationen af det her, det så er. Ligesom levet af en enhed, Selvom de har mange lemmer, og alle lemmets lemmer, så mange som de er, dog danner et lemme. Sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med en ånd til at være et lemme. Hvad enten vi er jøde eller græker, trælle eller fri, og vi har alle fået en ånd at drikke. Et lemme består heller ikke kun af en del, men af mange. Siger foden, jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til lemmet. Er den dog alligevel en del af lemmet? Siger øret, jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til lemmet. Er det dog lige fuldt en del af lemmet? Var hele lemmet øje, hvad blev der så af hørelsen? Var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har engang givet hver enkelt del dets plads på lemmet, som han ville det. Hvis det hele kun var en lemmesdel, hvad blev det så af lemmet? Men nu er der mange lemmer, men ét lemme. Øjet kan ikke sige til hånden, jeg har ikke brug for dig. Eller hovedet til fødderne, jeg har ikke brug for jer. Tværtimod, de kommer på lemmet, som synes at være svagest, er netop de nødvendige. Og de kommer, som vi synes at være den mindst ære værd, dem gives vi det større ære. Det der tales om her, det er ganske enkelt det syn og den tilgang vi har til hinanden, de evner, de gaver, de tjenester. I datidens religioner, filosofier, lige så vel som det er i dag, så var der rangeringer, positioner. Og det er det Paulus han tager fat i her, når han siger, sådan skal det ikke være i Guds hus. Den samme vane og tilgang, som vi ser alle mulige andre steder, sådan hører det ikke stemme ved Guds ånd. Paulus han siger, vi forstår, at der er forskelle. Og han bruger lemmet, og han bruger ovenikøbet sanserne, så han går helt ind i de små enkle ting, og siger helt lavpraktisk, prøv at kigge en gang, der er ét lemme, men der er mange lemmer. Det kan vi forstå helt enkelt og sige, wow, der er en hånd, der er en fod, der er en mave, der er et hoved, der er mange forskellige ting. De er forskellige, men har samme værdi. Der er ikke nogen særstilling. Der er nogle kirker, der er det enormt vigtigt, at man kan nogle særlige ting. Det er sådan en ophøjet plads. Det har ligesom fået en speciel, ligesom op på øverste hylde. Hos nogen, der kan det være mægtige gerninger. Der er det helbredelse. Der er det, der er i fokus. Andre, der er det evangelisation. Nogen igen, der er det undervisning. Og igen og igen. Paulus siger, alting er lige vigtigt. Alting har sin rette plads. Og vi skal kunne rumme og værdisætte og inkludere det hele, hvis der skal være det rigtige billede. Paulus siger så her, det er op til dig, som har den gave, at forstå, hvor du har den fra i dit syn på de andre. Hvordan ser du på din sidemand? Hvordan ser du på dig selv? Og hvordan administrerer du det? Du kan ikke sætte dig ned og sige, jeg kan synge. Jeg kan ikke, men nu er det bare et eksempel. Altså har jeg ikke brug for nogle af de andre. Og det vil også være lidt kedeligt, hvis man stod herinde og sang alene, ikke? Der er ikke nogen, der har den ret og position til at løfte sig op og sige, wow, jeg kan det hele her, og det er det, der er vigtigt, og jeg har ikke brug for nogen andre. Alle har vi brug for hinanden. Ingen kan undværes. Du er vigtig og betydningsfuld. Og jeg håber, at du med de ord på en ydmyg, sagtmodig, stilfærdig måde kan ranke ryggen lidt og gå ud af døren og sige, wow, det er vigtigt, at jeg faktisk kommer her i fællesskabet. Det er faktisk vigtigt, at jeg bidrager. Det er vigtigt. Den rolle, jeg nu engang af ånden har fået. Må jeg spørge dig her til formiddag, kender du din nådegave? Nogle af jer har flere. Kan du nu her, hvis jeg mødte dig klokken 2 i nat og prikkede dig på skulderen og siger, vågn lige op, jeg skal lige høre de der 3 nådegaver, Gud har givet dig. Kan du præsentere dem? Kan du se dem? Det er rigtig vigtigt. Erik Fanø, han skrev en artikel for ikke så lang tid siden i Kirkebladet omkring det med at bruge sine talenter og faren eller risikoen ved at komme til at begrave dig. Hvis du ikke har læst den, så prøv at få fat i den. Den er rigtig god. Fordi der er et ansvar. Vi har frivillighed i kirken. Ja, fordi vi kan ikke forcere folk og sige, du skal det, og du skal det. Nej, det er noget ånden gør, udvælger. Men den administration og det ansvar, og det er vi nødt til at sige herfra, det er vigtigt. Fordi en dag står jeg til ansvar foran Gud den almægtige, og han vil spørge ind til, jamen jeg betroede dig nogle talenter, jeg gav dig en gave, min ånd virkede i dig, den forløste nogle ting. Hvad har du gjort med det? Brug det, har du brugt det? Ja, men jeg vidste ikke, og jeg tror jo heller ikke så meget på, det holder ikke. Fordi det var ikke op til dig. Det var ikke igennem din kraft, det var ikke igennem din formål. Og ved I hvad, jeg er et rigtig godt eksempel på det. Fordi hvis der for 25-30 år siden havde været, og nu argumenterer jeg ikke for det vel, sådan et bettingfirma, der har sagt, Michael Jensen skal en dag være præst og prædike og stå foran en hel forsamling, så kunne du have fået nogle rigtig gode odds på det. Det var der ikke mange, der havde set. Jeg var faktisk enormt genert. Og jeg kan huske, jeg kom en gang ind i Grundtvigs hus. Det var der, hvor vi holdt til i gamle dage. Og Grundtvigs hus, det var et fantastisk sted. Sådan et, hvor mange af jer kan huske det? Kom nu lidt nostalgi her. Ja, det er godt. Så er der i hvert fald halvdelen, der vil jeg snakke om. Man kommer simpelthen ind fra gaden, og så går man ned i sådan nogle katakomber der, ikke? Så ned i kælderen der, og så er det første, man bliver mødt med, det er sådan nogle stensøjler der. Du er virkelig kommet i Guds hus, ikke? Men var man ikke sådan lidt, så blev man meget ydmyg, ikke? Og man kunne ikke trække vejret, jo kommer man til sådan at sige en lille bemærkning og viske noget til sidemanden der, så rummede det igennem hele lokalet, ikke? Og mig og Niels Madsen, som min gamle ven, han lige plejede at få hinanden til at grine lidt på bagsædet, fordi det kunne høres over alt, ikke? Og så fik vi sådan nogle meget stramme blikke der, ikke? Men inde i det her lokale, der sad jeg. Og på et tidspunkt, så turde jeg næsten ikke gå til gudstjeneste, fordi jeg var altid bange for at blive bedt om at bede for naderen. Fordi det fandt man på for de der lidt ældre menneskers side, at nu skulle vi opmuntre de unge til at delagtiggøre med tjenesten. Og en af de ting, der blev bedt om, det var, kan ikke de unge ikke rejse sig op og bede for naderen? Jeg tænkte, bare det ikke bliver mig. Fordi bliver det mig, så kommer jeg til at gå i stå. Så kommer hjertet til at holde op, blodet det vil stå stille, og jeg vil ikke kunne fremstarte 2-1-2. Og hvad tror jeg, der skete en dag? Og kan Michael Jensen ikke? Og man mærker bare det der, puha, ikke? Og jeg tænkte, hvad skal jeg nu? Fordi alle de andre kunne bede nogle flotte bønner. De kunne recitere bibelverser, de kunne have de der rigtige floskler, og skulle sige de rigtige ord, og det lød bare godt. Og jeg stod der, jeg blev aldrig bedt om at bede mere. Jeg tænkte, det er sidste gang, jeg har lukket min mund op i en offentlig forsamling. Slut med det. Det er ikke mit kald. Men Gud ville det åbenbart anderledes. Det var ikke min vilje. Tro mig. Jeg har absolut ikke lyst til det. Virkelig, det der med at skulle stå foran andre, kig den, hver gang man siger et ord, ikke, så kommer det, man kan ikke tage det tilbage. De der blikke, I skulle bare se på jer selv nu, ikke? Det kræver lidt, ikke? Det er Guds ånd, der gør det. Langsomt begyndte at vokse nogle ting. Langsomt begyndte at komme en nød og en længsel. Og nu skal I høre noget sjovt. Så en gang i den gamle ungdomsgruppe, så skulle vi have sådan en uge med evangelisation. Og der var ligesom også de der roller placeret, hvem der kunne være, og det ene og det andet. Og mens vi sad der og sådan havde vores planlægningsmøde, så fik jeg på hjertet, at jeg ville stå for ugens bibelstudie. Så da vi skulle til at snakke om det, og hvem der skulle stå for det, så rakte jeg mig. Det vil jeg gerne. Og man kan bare mærke den der larmende tavshed, som der kommer i rummet. Hæ? Dig? Ja. Jeg troede jo, de blev ellevilde, ikke? Men det skal man jo ikke lade sig slå ud af, og det er ånden, der virker, ikke? Så stille som han er. Min gode ven, Lars Madsen, han begyndte at være bekymret for mig. Og han begyndte at bede for mig, og til sidst så sagde han, Michael, det kan også være, at du skal begynde at forberede dig. Så skete der endnu et mirakel. Og det er bare for at vise, at det her, det er ikke mig, det er Guds ånd, der gør det. Jeg har aldrig nogensinde synes det var sjovt at læse en bog. Jeg har aldrig nogensinde været en af dem, der tænkte, nu skal jeg ind og lave lektier. Jubi! Men min kære bruder, han kom mig til undsætning, og han kom med studiebibler, han kom med bibelkommentarer, han kom med alt muligt, og tænkte, prøv at redde den, ikke? Jeg synes, det var sjovt. Jeg synes, det var spændende. Jeg gik i gang med at finde, hold da op, og det var ovenikøbet på engelsk. Havde min gamle skolelærer levet, så var hun i hvert fald død nu. Manden læser. Manden studerer. Manden forbereder sig. Og det gik vist nok nogenlunde. Eller også er det der, hvor vi skal have brandlægerseminar nu. Når ånden gør noget i et hvert menneskes liv, så er det den styring og administration og den kraft, hvormed den gave bliver administreret, formidlet og brugt. Og det er det, der er så vidunderligt, at når Gud gør noget i hver enkelts liv, så kan vi være i tillid til, at det er ånden, der bærer det frem. Det skyldes ikke mig den enkelte. Det er Gud, der gør sit værk igennem os, igennem dig. Det kan godt være, at nogen står og tænker, åh, det kan jeg ikke, eller puha, og hvordan skal jeg nogenlunde? Det er i orden, det er naturligt menneskelig tankegang. Men hvis du har fået noget på hjertet, hvis Gud begynder at vise dig nogle ting, hvis der er noget, du får en nød for, du begynder at bede for, får en længsel efter, prøv at være åben. Prøv at mærke efter, om det her det ikke er Gud, der begynder at forløse nogle ting, og giver dig gaven og evnen, og dermed også kaldet og ansvaret til at gå ind i en tjeneste. Det er rigtig vigtigt. Ingen kan undværes. Alle er brugbare. Ingen kan sige til andre, dig kan vi ikke bruge, eller kan sige, huha, det er ikke vigtigt. Alle, siger Paulus, kommer helt lavpraktisk ned og siger, her er der plads til alle, og alle har ens værdi i den tjeneste. Og derfor er det utænkeligt, at der skal være splid og splittelse omkring det her. Det er ikke noget, der hedder Guds, hører Guds menighed til. Og derfor så siger Paulus fra vers 22. Tværtimod. De lemmer på lemmet, som synes at være det svageste, er netop de nødvendige. Og de lemmer, der synes mindre ære værd, dem giver vi desto større ære. De lemmer, som vi undser os ved, klæder vi desto større blufærdighed. Og de andre lemmer har vi ikke brug for, sådan som Gud har sammenføjet lemmet. For han har givet det, der mangler ære, desto større ære. For at det ikke skulle opstå splid i lemmet, men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider en lemmestil, så lider også alle de andre. Bliver en lemmestil hædret, så glæder også alle de andre sig. Paulus, det han tager fat i, det han siger, der skal være enhed. Der skal være enhed. Der skal være opmærksomhed. Og der skal være glæde. Vi er i Bibelen kaldet til en fælles tro på vor Herre Jesus Kristus og hans forsoning på korset. Vi er kaldet til et fællesskab i liv, i samhørighed. Vi er kaldet til at være opmærksomme og have loyalitet til hinanden. Og være klar over, hvor vi er. Og vi er kaldet til et formål at være lys og salt i denne her verden. Så hvordan kan der være splid? og splittelse. Det er utænkeligt. Fordi det er ved denne ånd, Helligånden, Guds ånd, at alt det her får sin praksis og muliggøres. Det er ved ånden, at det her bliver foldet sammen som en helhed og en enhed, hvor vi tjener den samme Herre som et legemes, der kaldes kirken. Selvom der er forskel på vores personligheder, temperamenter, udseende, intellekt osv., så arbejder vi mod det fælles. At ære ophøjet var Herre Jesus Kristus og bringe hans budskab i liv og i gerning ud til mennesker. Derfor kan der ikke opstå splid. Må der ikke gøre det, men det gør der. Og det gjorde der. Og hvis det begynder at trænge ind i menigheden, er det vigtigt, at vi er opmærksomme på det. Hvis der er ting i ens attitude, der begynder at skille sig ud og separere sig, så vær opmærksom på det. Er det ikke for plads? Er der ikke gået for lang tid? Men er der bliver taget hånd om det, og det bliver, hvad kan man sige, det bliver gjort op med det i god tid, så det ikke får lov at sprede en sygdom ind i menighedens liv. Tværtimod, siger Paulus, så bruger han to ord her. Ære. Ære udtrykker den værdi, som vi sætter på hinanden. Til netop at være det redskab, som Gud bruger til at bygge sin menighed op med. Det er det, der ligger i ordet ære. Wow, hvor er det godt. Hvor er det positivt. Hvor vil jeg gerne bede for dig. Opmuntre hinanden og sige ja i den tjeneste, som vi står i. Omsorg udtrykker på græsk den iver, den lyst, den vilje, den motivation. Kan jeg komme ind og række en hånd? Kan jeg komme ind og hjælpe til? Kan jeg række ud til dig? Hvis der er nogen, der leder, så leder vi alle sammen. Har du nogensinde prøvet at have ondt i en tand? Har vi alle, ikke? Det gjorde dig ondt helt ned i stortåen. Har du nogensinde prøvet at få en lille bitte splint i fingeren? Jeg har set store, stærke mænd græde. For det gjorde ondt. Og den blev bolden, og mor var der ikke. Og det gjorde ondt, indtil den kom ud igen. Hvis et lem lider, så lider hele lemmet. Så er der ikke ligegyldighed. Så er der opmærksomhed og fokus. Hvad kan vi gøre? Der er noget galt. Og vi har evnen, kapaciteten ved Guds ånd til at få rettet op på det. I den administration af hans gaver, talenter, som man vil sige menigheden med. Derfor, kære ven, glæd dig over helheden. Glæd dig over alle dem, som du er en del af. Vid med dig selv, at du havde aldrig klaret det alene, men at du på grund af alle dem, som du er omgivet med, har en mulighed for at komme igen. Det er det, der er stærken, det er styrken i det her. Men du er også en vigtig del, ikke et selvcentreret, ophøjet medlem, men en del af fællesskab, hvor vi lever i afhængighed af den hellige ånd. Vi synger en skøn sang, en børnesang, og jeg elsker den sang, og jeg har brugt den i mange forskellige sammenhæng, når jeg har været ude og tale også til almindelige selskaber, eller der, hvor jeg arbejder i min hverdag med mennesker, som har det svært. Og den hedder Du er du, og du duer. Ja, det er vist omkvædet. Du er du, og du duer. Det er noget med rundt som en Michael, eller som en bold, og så videre, og tynd som en pind, og Du er du, og du duer. Du er du, og du duer. Ved du det? Hvad duer du til? Du er dejlig. Du er dejlig. Jeg kan ikke hele sangen, men jeg kan i hvert fald det her. Ikke? Det er godt set. Det er sang og lovsang. Det er slet ikke mig. Det er ikke min gave. Men du er du, og du duer. Hvad duer du til? Ved du det? Hvis du ikke ved det, så find ud af det. Og hvis det er svært, så må kirken hjælpe dig. Og så må vi skabe rum for, at noget åndens gaver kan blive forløst og komme i brug i vores fællesskab. For du er du, og du duer, fordi Gud har gjort noget vidunderligt stærkt i dit liv. Paulus slutter af med at sige i vers 31, nu vil jeg vise jer en langt bedre vej. Og så kommer det berømte kapitel 13 om kærligheden. Og det står imellem kapitel 12 og kapitel 14. Og i kapitel 14, der læser vi om mange af de her gavers praktiske brug og administration ind i menighedens liv og gudstjeneste. Men kærligheden, er det bærende element i alt tjeneste. Intet står over det. Og det skal bestrides i den ånd. Det er frugten. Så min udfordring til dig i denne formiddag er ganske enkelt. Brug din gave. Find ud af, hvad du duer til. Voks i den. Lad den være til velsignelse. Og vær samtidig dybt taknemmelig for din sidemand og alle andre, som også er Gud, er blevet besejlet med Helligånden til at gøre fyldes i hans menighed. Lad os bede sammen. Far, vi takker dig, at du er menighedens hoved. Du er vor Herre. Du er den, vi ser op til og hen til. Og tak, Herre, at vi i dag kan få lov at åbne os for din vilje i vores liv, hver især. Herre, du har velsignet hver enkelt med evne til at gøre tjeneste i din menighed, i dit rige. Og jeg beder for os alle sammen, at vi må være åbne for det, du kalder os til, og få lov at vokse og gøre fyldest. Og med det, så vil vi takke dig, Gud, fordi vi er en menighed, vi er et legeme, og vi beder Herre om, at vi må få lov at igennem det, vi gør, ære dig og kende til det, som du vil med os, i Jesu navn. Amen.